habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa isniin bisha maajna waa 7-20 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdiaxmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida weerar lagu burburiyey saldhigyo al-shabaab ay ku lahayd degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose kenyana ay sheegatay in ay 31 al-shabaab ka mida ay ku dishay
anigu 30 iyo ilaa 3 askari meelahaas baan arkay anugu indhahayga saaray qalab insaanad militarina waa uga furanay hanuunkii bisha ay ahayd baan hawlgal ka qaadnay bisha ay ahayd 25-ka ilaa shalayna waxaa weeye waa kuu socday niman badan oo ajalada u badan baa looga diray hawlgalkaas
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan haweenka muslimiinta ee dalka britain oo iyagoo xijaaban isugu soo baxay agaarka xarunta baarlamaanka britain si ay u cambaarayaan argagixisada
sidoo kale waxaan idiin haynaa ciidamada isbahaysiga ee maraykanku u horkacaya ee ciraaq iyo suuriya kula dagaalamay isis kuna sii socdo howlgallada ay ku xoreynayaan magaalada mosul ee waqooyiga waddanka ciraaq ku taalla
barnaamijyadii qurbe faaqidaadda ciyaaraha iyo xubinta dooda gaaban ayaad idaacadda intaay socoto ku dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maxkamad ku taalla dalka ruushka ayaa ku xukuntay 15 beri oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 20,000 oo lacagta ruushka una dhiganta $350 maraykanka Alexei Navalny oo ah hogaamiye mucaarada islamarkaasina wax ka qora arrimaha musuq maasuqa waxay maxkamaddu ku eedeystay in Alex uu soo abaabulay soo baxyo aan sharci ahayn oo axaddii ka dhacay moscow balse Alex ayaa diiday eedeymaha loo soo jeediyey ee abaabulka banaanbaxaasi oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay dalka ruushka 10,000 oo ruush ah ayaa markaa mudaaharaadyo ka sameeyey magaalada moscow ee dalka ruushka kuwaas oo ka jawaabayey mudaaharaad uu ku baaqay Navalnyin oo isagu ku baaqay in isla xisaabtan lala sameeyo mas-uuliyiinta gaar ahaan mas-uuliyiinta sarsare ee dalka ruushka wakaaladda wararka ruushka oo soo xiganaysa boliiska ayaa sheegtay in la xiray 500 oo qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaadkaasi dhigayey
milatariga maraykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee ciraaq lagu qaaday waqooyigeeda magaalada mosul ay tahay masiibo aad u xun ayna baarayaan tuhunada ku saabsan in duqeymaha isbahaysiga maraykanka uu hogaaminayo ay ku dhinteen 100 qof oo rayid ah horaantii bishan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in dib u eegis horudhaca ay muujinayso in diyaaradaha dagaalka isbahaysiga ay duqeymo ka fuliyeen 17-kii bishan maarso goob ku dhow halka la sheegay in dad rayida lagu dilay ee galbeedka magaalada mosul ciidamada ciraaq oo taageero dhinaca cirka ah ka helaya isbahaysiga ayaa waxa ay sheegeen sidii ay ku qabsan lahaayeen galbeedka magaalada mosul inay falankeeda ku jiraan oo kooxda daacish ay heysato jarnaal joseph fotel oo ah madaxa taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa waxa uu sheegay bayaan uu soo saaray axaddii in ciidamada isbahaysiga ay sii wadi doonaan inay ka fogaadaan waxyeelada soo gaarta dadka shacabka xog ku saabsan weerarada ciidamada isbahaysiga oo maanta la baahiyey ayaa muujinaysa in toddobaadkan duqeymo cusub ay axaddii fuliyeen dhinaca magaalada mosul ciidamada isbahaysiga
madaxweynaha dalka ruwanda paul kagame ayaa soo dhoweeyey saaxiibtinimada ruwanda iyo israel oo kadib kulan axaddii dhinacyadu dhex maray islamar ahaantaasna uu hadal ka jeediyey shiray lahaayeen guddiga arrimaha bulshada israeliyiinta maraykanka ee loo yaqaan a i p a c kagame ayaa noqonaya hogaamiyii ugu horreeyey afrikaana ee hadal ka jeediya kulankaasi lagu taageerayo israel iskuna keenaya kumanaan dadka arrimahooda u ololeeya khabiiro iyo weliba saraakiil sarsare kagame ayaa sheegay in fariintan uu u dirayo ay tahay ruwanda inay tahay su-aal la-aan saaxiibka israel waxaana madaxweynaha dalka ruwanda uu sheegay in lagu qiimeynayo ruwanda in uu soo afjaray xasuuqii dalkiisa ka dhacay 94 ee IPC waxaa ku jira in ka badan 100,000 oo xubnaha oo isaga kala yimid Mareykanka islamarkaana ka shaqeeya xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Israel. waxaana Washington uga furmay shir socon doona 3 bisha. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa xukun ku riday 56 qof oo lala xiriirinayo doon sanadkii hore ku degtay xeebaha Masar inay iyagu ka dambeeyeen oo halkaasi dadku ay dadka markaasi ka safrinayeen, taasi oo siday in ka badan 100,000 qof oo u tahriibayay qaaradda Yurub. maxamed cabdi xasan ayaa faahfaahinta arrinkaasi waxa uu ka wareystay axmed bukhaari oo aqoonyahan ku dhaqan waddanka Masar.
maxkamadda ku taalla gobolka albaheeriya lagu magacaabo maxkamadda rashiidiya shalay waxay ku riday dad gaaraya 57 qof oo masaari ah. dadkaas ayaa loo haystaa inay ka dambeeyeen doon sanadkii hore 2016 bishii sebtembar 21 ku qaraqmatay xeebaha gobolka albaheeriya. dadkaasoo gaarayo in ka badan 300 qof doon saarnaayeen, laakiin la sheegay inay ku dhinteen 203 qof, halka laga soo badbaadiyey 165 qof. dadka ayaa lagu xukumay xabsi u dhexeeya 7 sano ilaa iyo 14 sano.
waan gartay markaa jinsiyadda dadkaas warbaahintu ma sheegtay rag iyo dumarse maxay isugu jireen?
way sheegtay. dadka waxaa la sheegayaa badankood inay ahaayeen dad masaari ah, inay u badnaayeen dalka Masar, dad u dhashay dadka dalka Masar, laakiin waxaa ku jira dad qoomiyaad kale u dhashay sida dad Suudaan, Eritrea, Ethiopia, waxayna u badnaayeen sida la sheegay caruur iyo haween ayay u badnaayeen.
waan garta waxaan ka hadlayaa kuwa maxkamadda lagu riday.
dadka lagu riday maxkamadda dhammaantood waxay u badan yahay rag baa lagu waxay u badan yahay rag, waxayna ahaayeen dad masaari ah, waana dadkii doonta wax ka rararaya ama waxa loo yaqaano mukhalafsiinta rijaal. dad waxaa ku jira garaacsata, waxaa ku jira rag si dadban calaaqad oola lahay doomahaas ka baxay gobolka Albaheeriya oo muddadii ugu dambeysay noqotay meesha ugu badan ay doomaha Masar ay ka baxaan. marka dad waxay isugu jireen dad caadi iyo dad doomaha kalluumeysiga leh ayay u badnaayeen dhammaantood.
waan gartay markaa dhaqankan dadka wax tahriibiya ee Masar aada looguma maqlo sida marka laga hadlayo Suudaan iyo Liibiya kale oo ah meelaha ugu dambeeya intayna dadku fuulin doonyaha badda cad amaba Mediterranean-ka ee u gudbaya Yurub. marka intayn leeg bay ay jiraan dadkan Masar jooga sida kuwa shalay maxkamadda xukunta oo kale?
muharibiinta aada bay u badan yihiin. doonta shalay la xukumayna waa doonta keliya masaari u badnaayeen ay ku qaraqmatay, laakiin doono kaloo badan ayaa jira. doona isla bisha baxda waxaa jirta Soomaali badan saarneed, ilaa hadda dhimasho nool iyo geeri midna lagu haynin. mid kaloo kasii horeyso sanadkii bishii 4 baxda ay jirto Soomaali badan oo 300 gaar ku dhimatay. intaas way jiraan dadkii rabay masaari ha noqdaan ama dad kale ha noqdaan. muharibiinta aada ay u badan yihiin, laakiin waxaa aada u yar qabashadooda ama dabagalkooda aada u yar. marka waa qadiid taagan sanadkaana waxaa muddaaba inay diyaar loo yahay sidii sanadkii hore kale.
waan gartay marka intee leeg bay arrintani niyajab ku ridaysaa dadka muharibiinta amaba dadka tahriibiya in magaranaysaa falalka ay ku kaceen oo kale ay sii wadaan? arrintani niyajab ma u keenaysaa ama ka joojinaysaa inay dadka tahriibiyaan?
niyajab way keenaysaa. waxaa moodaa hadda Masar inay dabataa xoog badan wato oo looga hortagaa barnaamijkaas. waxaa jira qawaaniin ama shuruuc hadda Masar soo dhisay la rabo in looga hortago dadkan wax tahriibiya, iyadoo xukuumad adag in lagu rido la rabo. waxaa jira sidoo kale maalgashi aada maal dowladaha yare Yurub inay Masar aada iyo aada sanadkan u maalgelinayaan si uga hortagi lahaa mashruucaan sidii kii Turkiya heshiiskii lala galay Turkiya oo kale in lala gala Masar si looga hortago dadkan farada badan marinka u noqday Masar, taasoo ugu dambeysay booqashadii Merkel gabadha haysato Germany ku timid Masar bishii hore ee February. marka cabsi weyn ayaa soo wajahday, saasi tahay waxaa moodaa weli inay dadkii kusoo qulqulaya Masar ay kulliyaan maal walba soo galaan, moodaana inay u diyaar garoomayaan bad furanka oo la filayo inaa bisha shanaad wixii ka dambeeya badda furmi doonto.
kaasi waxa uu ahaa axmed bukhaari oo aqoon-yahan ku dhaqan dalka masar wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga maxamed cabdi xasan sandheere.
mar kale habeen wanaagsan. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay ku dileen 31 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen axaddii shalay saldhigyo ay maleeshiyadu ku lahaayeen degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose. Howlgalkan AMISOM ayaa isna bartiisa internetka waxaa soo dhigay ciidamada Kenya iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya sida ay sheegeen weerarkaasi wada fuliyay. Wariyaha Jacfar Kukay ayaa warbixintan inuu diyaariyey.
Weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay dhul hoostaga deegaanka Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana sida war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Kenya lagu sheegay lagu dilay degalyahanno 30 kor u dhaafaya. Bayaanka wasaaradda daafaca Kenya ayaa lagu sheegay in xog dhinaca sirdoonka oo ay ciidamadu heleen ay keentay in weerar gaadma ah ay ku qaadaan laba bartalis oo ay Al-Shabaab ku leeyihiin meel 17 kiilomitir u jirta aagga sariire la yiraahdo ee ku dhow deegaanka Holowajeer, halkaana lagu burburiyey. Ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM waxa ay sheegeen in gaadiid dagaal ay burburiyeen hub iyo saanad kalena ay soo furteen. Maxamed Axmed Xirsi sheekeeye oo v o a u sheegay inuu yahay taliye xigeenka ciidamada Jubbaland ee aagga Jooray ayaa faahfaahin ka bixiyey goobta la weeraray iyo weliba khasaaraha ka dhashay.
Howlgalkaana hogaaminayey oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ahna taliye ku-xigeenka ciidamada Jooray, ciidamada AMISOM waxaa weeye ciidamada Jubbaland dhulkan hadda aan ka howlgalno iyagoo la soconin ma howlgalaan. Marka sidaasuu howlgalku u dhacay, gaadiid baa looga guday, qalab insaanad militarina waa uga furanay. Habeenkii bisha ay ahayd baan howlgalka qaadnay, bisha ay ahayd 25-ka ilaa shalayna waxaa weeye waa uu socday. Niman badan oo ajnabi u badan baa looga dilay howlgalkaas.
Inkastoo wasaaradda gaashaandhigga Kenya ay xustay in 30 Al-Shabaab ah ay dileen kuwa badan oo dhaawac ahna ay kooxdu la carartay, haddana sheekeeye waxa uu sheegayaa in isagu uu indhihiisa saaray tira intaa ka badan.
Qariib 30 ilaa 30 askari meelahaas baan arkay anigu indhahayga saaray, ilaa 30 askari baan saaray indhahayga.
Saraakiisha Soomaalida ahi waa ay ka gaabsadeen ka hadalka dhibka dhankooda iyo dhinaca Kenyaankaba soo gaaray, sidoo kalena warkan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Kenya laguma soo hadal qaadin wax khasaare ah oo ciidamadeeda haleelay. Goobta uu weerarku ka dhacay ayaa ah dhul howd ah biyo badanna leh, taasoo u suuragelinaysa Al-Shabaab in ay gabaad iyo fariisinba ka samaystaan sida uu Maxamed Axmed Xirsi sheekeeye sheegayana. Waxaa halkaasi ku dhuumaalaystay degalyahanno ajnabi ah oo qaarkood weerarkan lagu dilay, inkastoo dhimashada degalyahanada shisheeyaha ahi aanu aad uga sii faalloon.
Meelukan waa dhulka Soomaaliya, ajnabiga ay kaga dhuntaan Soomaaliya oo dhan ma garanaysaa hawda dhul biyale duur ah waxaa weeye. Marka waa meel ay gabaab ahaanna ka dhigtaan isuruursina hadda ay isku uruursanayeen, labada qaybood bay isugu jireen. Marka xogaan ka helnay, marka ciidamada annaga weerar ku qaadnay.
Weerarkan ayaa waxaa dhinaca cirka gacan ka geysanayay diyuuradaha tooska u duula ee helikobteriska, waxaanu imanayaa xilli sabtidiina dhaaftay ay magaalada Kismaayo booqdeen wafdi ka socda golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda Afrika, kuwaasoo halkaasi ka sheegay inay dardar gelin doonaan weerarada beegsanaya goobaha ay Al-Shabaab Jubbaland kaga sugan yihiin.
Jacfar Kukay oo warbixintaasi noo diyaariyay aad buu mahadsan yahay. Halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A.
Qaar ka mid ah haweenka muslimiinta ee ku dhaqan dalka Britain ayaa isugu soo baxay buundada Westminster oo u dhow baarlamaanka Britain, halkaas oo dhowaan lala beegsaday weerar. Ujeeddada haweenkan ayaa ahayd inay cambaareeyaan argagixisada. Haddaba Cabdixakiin Shirwax ayaa arrinkaasi ka wareystay Maxamed Sheikh Aadan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee Britain.
Cabdixakiin, horta aad baa u mahadsan tahay. Maaragtay sidaan ka warqabno, waxaa ka dhacay magaalada London far argagixiso oo aada u qaab daran 24th and 22nd Maart. Marka falkaas saan ka warqabno, waxay saxaafaddu soo sawireen ama dadka wax sawira gabadh muslimada oo xijaaban oo ag taagan qof maaragtay dhulka yaalla. Marka waxay u muujiyeen inay gabadhaas ay maaragtay caawinayn qofkaas oo ayna ka naxaynin farinta ay rabeen inay gudbiyaan. Marka dumarku iyagoo ka dhiidhinhaya farintaas qaabka daran ayay ka mudaaharaadeen oo muujiyeen inay maaragtay kasoo horjeedaan maaragtay falkan ka dhacay magaalada.
Haddaan ku weydiiyo maxamed, dabcan deseen ogeyn muuqaalka amaba sawirka gabadhaasi waa baraha bulshada iyo weliba qeybaha kala duwan ee warbaahinta ayuu dhex wareegayay. Haweenkan yaa soo abaabulay ama soo qabanqaabiyey satir ahaan intay leekaayeen?
Kolle, horta runtii waa arta way safnaayeen oo mataqaanaa bareejka ilaa bilowgiisa ilaa geeskiisa ay safnaayeen. Waxaana soo abaabulay yani nacaybka abuurmay ee dadka muslimiinta in la necab yahay ayay kasoo kaceen oo ay ka dhiidhiyeen, gaar ahaan sawirkii la muujiyey gabadha ku saabsanayd iyo mataqaanaa inagoo og in magaaladan hadda aan joognay Londona dad badan oo maaragtay muslimiin ay degan yihiin, ninka magaalada maayarkaana uu yahay nin muslima oo waa kii soo abaabulay maalinkii ka dambeysay. Waa mudaharaad aada u xoog badan oo lagaga soo horjeedo falkii oo London gudaheeda ka dhacay. Marka dumarka waxay isugu jireen dumar muslimiin oo xijaaban iyo kuwo muslimiin oon xijaabnayn iyo kuwa muslimiinta taageersan oo aanba muslimiin ahayn, laakiin ku muujinaya inay mataqaanaa difaacayaan dadka maaratay hablaha xijaaban iyo muslimiinta iyo inay yihiin dad waddankooda jooga xaqule inay mataqaanaa wanaagsan.
Wayahay, ma hadleen haweenkani maxamed oo bulshada iyo weliba warbaahinta ma la hadleen sem fariinta ay gudbiyeen ee adduunka faaftay ee gaadhay ay gudbiyeen, maxay ahayd?
Runtii way hadleen oo mataqaanaa fariintooda maaratay qaar way siiyeen saxaafadda iyo social mediaha iyo malgooda ku qoreen. Waxayna ahayd inay awalan kasoo horjeedaan mataqaanaa falkii argagixisada dhacay, inay yihiin dad British oo waddankan waddankoodii u yahay, iyo inay mataqaanaa dad iyagoo maaragtay xijaaban oo muslimiina inay mataqaanaa ay yihiin dad iyagana oo waddanku u dhashay oo Britain waddanku waddankoodii u yahay. Waxyaalahan dadka qaarkii oo dadka raba inay wax kasta oo xun ay ku dhejiyaan islaamka, gaar ahaan islaamka muuqaalka ah, leanna islaamka muuqda hadda waxaa aada u looga gartaa xagga dumarka. Dumarku xijaabkoodii hadda wuxuu noqday tusaale islaam. Marka sidaa daraaddeed baa iyagii mataqaanaa bartilmaameed ay uga dhiganayaan dadkan rabaa inay si xun u adeegsadaan qarxii dhacay iyo dhibkii dhacay. Marka fariimahaas oo dhan bay gudbinayeen oo ah inay mataqaanaa yihiin dad maaragtay muslimiina oo haddana maaragtay British ah oo kasoo horjeeda wixii dhacay, wixii laga sheegaya lagu riixayana aan ahayn oon marna ogoleyn in lagu sheego.
Wayay, geesta kale hadaan ku weydiiyo maxamed, falka noocan oo kale ah ee alaaba la tilmaamay inay geystaan dad muslimiina islamarkaana dee waddanka ku dhex nool, waxyaabaha qaar xilliyada qaar waxa uu abuuraa xasaasiyado dad inta badan lagu tilmaamay inay dad muslimiin nacayb yihiin amaba iyaga laftirkoogu falkaas soo dhacaya kasoo horjeeda ay dareeno adag ay ka muujiyaan. Maxaad is leedahay, waddankii baad dhex joogtaa, magaaladii Londona falku ka dhacay baad dhex joogtaa, tallaabadan ay haweenkani qaadeen ee ay goobtan iyada isugu soo baxeen isla goobtii uu ka dhacay falku ay yimaadeen, maxay ka tari karaysaa amaba wax ma ka tartay kacdoonkii iyo weliba bulshadu dareenkii ka muujiyeen falkaasi dhacay ee ku aadanaa dadka muslimiinta?
Horta, markii aad fiiriso dadkan maaragtay xagjirka ah oo kasoo horjeeda islaamka ama dadkan qaxootiga kasoo horjeeda iyo dadkan maaragtay minority-ga waddanka degan, markaad u fiiriso bulshada guud ee maaragtay waddanka degan waa dad yar oo mataqaanaa, laakiin buuqooda u dheer yahay oo codkooda u dheer yahay oo maaragtay haysta adawaad ama mataqaanaa wasaa'il iclaam ama xoojinaysa fikradooda taageeraysa. Markaad bulshada fiiriso ma badna oo lambarsaa u badan maaha, laakiin buuqooda dheer iyo qeeladooda dheer. Marka buuqooda mar kasta waxay isku dayaan oo fursad helaan ay bulshada ku nacsiin karaan dadka muslimiinta inay adeegsadaan fursadaas. waxaana ka mid ahaa iskudaygii maaragtay sawirkii gabadha muslimada mataqaanaa kortagnid oo ay dad kalena ay soo saareen dad kale oo aan mataqaanaa aan ahaynba muslimiin oo agmaraya oo gabadho kale ah, kuwa maxay u aadi waayeen. Marka kuwaas ayaa fariinta loo gudbinayaa. Waana runtii markaad fiiriso xagga way waddanka ku yar yihiin oo dad badan ma aha, laakiin waa dad hadda soo kobcayo oo maaragtay aad khatartooda u leh oo ka faa'iideysanaya waxyaalahan maaratay waddanka qaxootiga kusoo batay iyo shaqo la-aanta dhacday iyo dadka kale ee badan ayo abuuraya mataqaanaa buuq markastana isku dayaya xumaanta dadka kale inay bulshadooda tusaansa u kiciyaan.
Maxamed Sheikh Aadan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaliidda Soomaalida ee Britain waxaana khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayga cabdixakiin shiruuc.
mar kale habeen wanaagsan. guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka ee dhexe ayaa waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo guud ahaana iyada oo goboladana ay ugu sii daran yihiin. warbixintan oo afar qaybood ah waxaa midda ugu horeysa aan ku eegeyna xaaladda degdeg ee soo wajahaysa hoggaanka cusub ee soomaaliya ay yeelatay iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboleedyada iyo caqabadaha jira, gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo ammaanka. qaybtan oo ah tii ugu horreysay ayaan ku eegeynaa Puntland. wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa. Puntland waxa ay jirtaa muddo ku dhow 19 sano, waxaana soo maray afar madaxweyne iyadoo si nabad iyo dimuqraadiyad ah xilka ula kala wareegay muddadaasi. sidoo kale Puntland waxay soo martay dagaalo aan sidaasi u sii buurnayn iyo khilaafaad siyaasadeed. dhammaan duruufahaasi Puntland waa ay u soo dhabar adeegtay, waxayna ku guulaysatay in ay ka soo samato baxdo. Puntland ayaa xilligan waxay wajahaysaa xaalad adag oo dhinacyo kala duwan leh. dhinacyadaasi waxaa ka mid a dhaqaalaha, siyaasadda, iyo weliba ammaanka. dhanka dhaqaalaha, tan iyo markii maamulka madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas uu la wareegay xilka, waxaa la sheegaa in isbeddel dhaqaale ay la kowsadeen. dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in mashaariic iyo howlo badan oo dhaqaale uu ka soo geli jiray maamulka iyo deegaankaba ay istaageen, sida burcad badeedda oo dhaqaale soo gelin jirtay deegaanada maamulkaasi hoostaga qaarkood, iyadoo sidoo kalena maamulka ay beesha caalamka qaarkood dhaqaale ku siin jireen la dagaalanka burcad badeedda. wasiir ku-xigeenka maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa ka warramaya sida arrimaha burcad badeedda ay saameyn ugu lahayd dhaqaalihii Puntland xilligii gobolka ay ku xoogganaayeen.
laguma qiyaasi karo waqtigii ay abuurmeen waxa weeye burcad badeeddu dakhligii soo geli jiray de goboladu iyo waddanka saameyn gaara wuu ku lahaa, oo de dakhligaasi dakhli aan loo aabba yeelin oo qof maaragtay burcad ah oo mataqaanaa si khaldan ay kusoo gashay lacagtu, si khaldan inay kaga baxayso, oo waddankana ay waxa weeye siyaabo kala gedisan usoo gelaysay, way dhacaysay, way jirtay. laakiin waxa weeye maysan ahayn waqtigii dambe ee culimada iyo mataqaanaa bulshadu ay u aragtay inay tahay shay waxa kasoo galay bulshada tan waxa weeye ku hawlan howlahan ay xaaraan tahay, maba lala falgeli jirin oo way adkayd in la falgalo. marka sidaas waxa weeye waxay kalifi jirtay qofka inuu goobaha baadiyaha iyo meelaha waxa weeye tuulooyinka yaryara iyo inuu waxa weeye la joogo uusan wax facility service uusan ku helin.
dhibaatooyinka ugu weyn ee guud ahaan haysta maamulada dalka ka jira, gaar ahaana Puntland xilligan, waxaa ka mid a iyadoo aanay jirin daqla aruurinta canshuuraha bariga oo dowladdu ay ka qaado suuqyada iyo ganacsiyada kale ee magaalada, iyadoo taana ay ugu wacan tahay shacabka oo aan mararka qaar ku kalsoonayn lacagaha laga qaadayo, iyo maamulada oo aan lahayn awooddii ay lacagahaasi sida saxda ah ugu ururin lahaayeen. sidoo kalena waxaan jirin in dadka lagu baraarujiyo faa'iidada ay jiritaankooda u leedahay in ay bixiyaan canshuurta. cabdi axmed cabdulla waranjaan oo ka mid a waxgaradka Puntland, si dhowna ula socda arrimaha kala duwan ee deegaankaas, ayaa sharxaya caqabadaha hortaagan in dowladda Puntland ay aruuriso canshuurihii beriga.
anigu waxaan aaminsanahay 18 sanadood ay Puntland dhisnayd in aan dhaqaale xumo jirin, ee jirto maamul xumo. probleemka ugu weyn oo ah la xisaabtankii dowladda ayaa meesha ka maqan, hadday tahay baarlamaankii, hadday tahay hay-adaadkii ilaalin lahaa maaliyadda, sida odhadka oo kaleeto, sida muxuu anti-corruption oo kale, sida maamul wanaag oo kale, waxaasoo dhanna waxay hoos yimaadaan in dowladda lala xisaabtamo waa baarlamaan. baarlamaankiina kaas uma soo jeedo. waxaan isleeyahay baarlamaanka ugu horreeyay ugu tayo fiicnaa oo waagii la aasaasay Puntland ayaa la oran karaa xoogaa uu ugu tayo roonaa, laakiin wixii ka dambeeyey runtii madaxdii iskaga dambeysay ma ugu talagelin baarlamaanku mid shaqeeya inuu noqdo. andariga qabiilyada waa ku yimaaday, marka waa la heli karaa haddii uu hogaamiyuhu ogol yahay ama madaxweynuhu ogol yahay inay hay-adahaasi shaqeeyaan oo la xisaabtan la helo oo dad ku shaqeeyo oo anti-corruption ku shaqeeyo waxaasoo dhan waxaan qabaa in mushaaraadna la heli karo adeega dowladda wixii kharashka ku baxa iyo waxaa soo galana laga shaqeyn karo dadkuna loo abuuro kalsooni iyo wax ku bixin karaan laakiin dadku intay arkahayaan la xisaabtan la-aan dowladeed hadda waxa weye nin jeebkiis lacag ku shubweeye
wasiir ku-xigeenka puntland ee maaliyadda ayaa qaba in canshuuraha beriga ay yihiin xilligan in la qaado islamarkaana aanay gaarsiin karin sida wadamada soomaaliya dariska la ah
labo dakhli ayaan waxa weye anagu noo soo xarooda oon qaadnaa labada dakhli oon qaadna waa custom waxa weye review iyo waxa weye inlan review iyo waxa weye dakhliga customada iyo waxa weye tikadaha iyo eroborada naga soo gelahaya iyo dakhliga loo yaqaano canshuuraha beriga canshuuraha beriga marka shacbiga laga qaadayo iyo tareefada aan wax ku canshuurno ee tikadaha wax kaga canshuurno waa tareefo runtii marka aada fiiriso canshuurta laga qaadahayo shacbiga ay tahay mid aan ku talagalay keliya canshuurtu in shaqsigu uusan ka cararin canshuurta waayo soomaaliya oo burburtay oo dhibaato far badani ka dhacday oo tikadaheedii qaybsameen baanu qayb ka nahay marka waa dareemi kartaa tareefada wax lagu canshuuraa inaysan ahayn canshuur runtii qofka waxyeelo ku ah oo fara badan oo annagana waxtar noo ah laakiin canshuur dowladnimada jiritaankeeda iyo masalan systemku inuu yahay mid waxa weeye la barto unbay oga dan leedahay xukuumaddu iyo canshuur dhaba oo waxa weeye ummadda ma taqaanaayey haddii la eego wadamada dariska ah sida wax looga canshuuraa aan uga canshuurnaa ma jirto
puntland dhaqaalaheeda dhan wuxuu ku baxaa inta badan 75% amniga ayuu ku baxaa ciidamada ayuu ku baxaa ciidan 75% soo arkay ayaa waxay aadaan adeegyada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha nadaafadda iyo aada inta kale oto dhan halkaasi aadaan puntland waxa ay leedahay hal il oo dhaqaale oo keliya oo aada dekedda boosaaso dekedda boosaaso waxaa ku furan tartanaadu tiro badan sideedu horena ma ahan dhaqaalaha marka la gaaro bisha xagaaga marka la gaaro dhaqaaluhu waa uu isdhimaa oo wuxuu isu dhimayaa waxa weeye waagii horeta waxaa jiray in alaabta loo wado muqdisho oo kaleeta lasoo marin jiray baddacas oo boosaasa u dhow kadibna halkaa laga dejin jiray laakiin hadda ma ay soo marto oo waa ay ka joogsatay bilaha badanaa marka isdhinku uu dhacaa waa bilahaas dhexe laakiin mar walbaba si ayaa loo xalin kari jiray laakiin hadda waxaa u malaysaa inay arrintu alamkala soo dhaaftay oo wax loo dulqaadanayaaba aysan jirinin
marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha waxaa kaloo ay caqabadi ka taagan tahay dhanka siyaasadda madaxweyne cabdiwale ayaa dad badana u arkaan inuu luminayo kalsoonidii dad badana ay ku qabeen markii la dooranayay ismaaciil xaaji siciid oo muuse ayaa sharxaya rajadii dadku ay qabeen markii ay dooranayeen madaxweyne qurbajoog ah islamarkaana dhinaca dhaqaalaha ay u arkayeen in wax badan uu ka bedeli doono maadaama uu bartay arrimaha dhaqaalaha
istraatiijiyadii uu ballan qaaday 2014 ilaa iminka ma aysan hirgelin haddii ahaan lahayd mid maamul iyo haddii ahaan lahaydba yacni isbeddel guud oo soomaaliya oo dhan lagula tacaamulay ilaha dhaqaalaha oo u ballan qaaday inuu isbeddel ku samaynayo maadaama aha nin maaragtay dhaqaalaha si fiican u yaqaan oo professor ah ilaa iminka puntland waxa ay ku tirsan tahay dekadii boosaaso oo tartan xoog le uu ku furan yahay oo weliba laga hormaray ayaa la dhihi karaa iyagana waxaa loo baahan yahay in la sameeyo istraatiijiyad dhaqaale oo looga gudbi karo nidaamka keliya ee loogu xiran yahay dekadda dhibaatooyinka ugu weyn ee jira waxa weeye madaxweynehu meelo badan waxa uu ka leeyahay 2019 wixii ka dameeya ma soo noqonayo taas oo dadka oo dhan niyad jab ku riday isagii ayaa niyad jabsan maamulka ayaa niyad jabsan dadkii oo dhan baa wada niyad jabsan qofka haddaanu re-election raadinayn wax uu ka tagayo ma jirta haba yaraatay yacni waqtigayga aan gaaro macquul ma ahan waxaa loo baahan yahay wax waxaa ka dambeeya
si guud waxaa u jira in dadka reer puntland ay ka daaleen siyaasadaha aysan saamaynta badan ku lahayn sida bulsho walba oo caalamka ku noolba ay uga daalaan waa kan warinjaan oo arrintaasi sharxaya
hoggaanku wuxuu u dhaqmahayaa mid isagu dadka masaalaxadiisa aan u shaqaynayn isagu dadka ka shaqaysanahay intii maamul oo jira marka la fiiriyo daldaloolladoodu midna kuma talagelin inuu wado horumareyo shacabkan ku hogaamiyo waxay one style of leadership wuxuu ahaa mid ku salaysan hal nin ama madaxweynaha ama hay-adihii la rabay inay la xisaabtamaan dowladda ama garsoorkii waxaasoo dhan intii la baaralise garay oo markuu madaxweynaha la doorto uu ka dhigo hay-ado aan shaqaynayn si uu isagu u noqdo ninka keliya oo maaragtay kalada gacantiisa gudi marka waxaa ka muuqda nidaam soomaalidu wax badan ay soo martay oo kalitalifnimaa ku jira welina dadkayna sababta dadkaa moodaa inuu wax ku leeyahay dhaqankaa moodaa inuu wax ku leeyahay oo ma oran karo ninkuu ku yimid nidaamka uu ku imaanayaa qabiilya ilaa laga gudbiyay nidaamkaasna arrintu rajadu waa yartaa. Ama marka ma qabo gobol kaliya probleem kunu yahay, probleemka shacabka Puntland dhan baa qaba.
Ismaaciil Haaji Siciid oo ah waaye arag dhanka warbaahinta muddo kasoo shaqeeya arrimaha Puntland waxa uu qabaa in Puntland ay tahay maamul Soomaaliya ka tirsan. Waxa uu sharxayaa in ay adag tahay in Puntland ay dhisato ciidan adag oo ammaankooda ka shaqeeya, isla markaana aysan qaadi karin mas-uuliyadda dhaqaale iyo heerka maamul ay ciidankaasi u baahan yihiin. Waxa kale oo uu xusayaa in loo baahan yahay dubhabeyn ballaaran oo lagu sameeyo dhinaca ciidamada.
Xal guud ayaa loo baahan yahay oo Soomaaliyeed, maadaama Puntland Soomaaliya ay ka mid tahay. Midda koowaad, ciidanka waxa lagu samayn karaa. Ciidanku waa nidaam federaal weeye, ma aha nidaam dowlad goboleed, ma aha nidaam maaragtay maamul goboleed uu iska leeyahay. Ciidanka iyo difaaca oo dhan waxaa iskale, dowladda federaalkaba iskale. Waxaa muhiim ah in la dedejiyo nidaamkii lagu dhisi lahaa ciidamo qaran. Puntland ay hormuud ka noqon lahayd. Hadda ka hore ayaa go-aankaas la qaatay in 3,000 saas ciidamo laga soo saaro, ciidan isku dhafa la dhiso, din ay yihiin wax hoos taga ee federaalka. Inta kasii horeysa Puntland waxaa laga doonayaa kow, dhinaca ciidanka inay howlgeliso nidaamkii saadka, taliska saadku ma shaqeeyo, taliska gaadiidku ma shaqeeyo, wax u shaqeeya haba yaraatee ma jirto. Taliyaasha ciidanka ayaa si toosa ugu xiran wasaaradda maaliyadda. Taasi waa mid in halkaas lagu sameeyo reform, ciidanka isbeddel lagu sameeyo, tiradooda si xal la yaqaano, waxyaabahan taliyasyada la sheegayo oo gobollada qaarkood fadhiya inay jiraan iyo in kaleta la hubiyo, tiradooda oo si xal la yaqaano. Taasi waxa ay keenaysaa inay Soomaasuqa yareyso, ay dhici karto askariga $100 qaataa inay ku soo aado $400 inuu helo marka fiiriya lacagta ay qaataan ciidamada.
Caqabadaha kale ee ka taagan Puntland waxaa ka mid ah xorriyadda hadalka iyo warbaahinta oo kala kulmaysa culaysyo fara badan maamulka Puntland. Maamulka Puntland ayaa gacan adag kula dhaqmaya cid walba oo ay u arkaan inay ka hor imaanayso siyaasadooda, gaar ahaana warbaahinta iyo odayada dhaqanka. Wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaan weydiiyey sababta maamulkooda oo weliba uu madaxweyne ka yahay aqoonyahan ku soo noolaada Mareykanka, aqoon durugsanna u leh xorriyadda hadalka iyo fakarka, ay u baacsadaan wariyayaasha, nabadoonnada iyo qof walba oo fakarkiisa cabira kana dhan ah dowladda.
Su-aal fiican weeye. Runtii warbaahintu waxaa horta xukuumadda iyadu annaga hadda marka aad eegtid waa xukuumadda ugu maaragtay dhimrisan shacbiga, waayo waxaa laga yaabaa waxyaaba fara badan oo aysan dadku u baran inay waxa weeye had iyo jeer waxa weeye ay waxa weeye ku saburto. Warbaahintu waxay leedahay ethics warbaahineed baa jira, xuquuq bay leedahay, shuruucda warbaahintuna wax la yaqaan weeye, wax ummadoo dhan wada taqaan weeye. Qofku inuu warbaahinta uga hadlo si xornimo leh oo madax bannaan dariiq iyo shuruuc baa hagahaya. Dowladduna qofku waxa weeye inaysan dhibaatayn shuruuc iyo waxa weeye nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur iyo xeer saxaafadeed baanu leenahay. Qofka saxafiga ah marka hadduu ku xadgudbo itakiskii waxa weeye dowladda iyo waxa weeye waxyaabaha uu sheegayo hadday noqdaaneen waxyaabo waxba kama jiraana, wuuna ku bartalmaameedsanayo waxa weeye shakhsiyaad gaar ah waa ogtahay oo saxaafaddu qaymun bay leedahay. Waxyaabaha mataqaanaayo saxaafadda marka caqabadaha lagaga yimaada ee dowladdu waxa weeye ay had iyo jeer tallaabo kaga qaado, haddaad fiiriso waa tallaabo saxa oo saxaafadda waxa weeye lagaga xaq leeyahay. Marka saxaafigu runtii xuquuq buu leeyahay, waan ogsoonnahay inta badan saxaafadu warar bay sheegtaa, wararkay sheegto mid dowladdu jeceshahay iyo midaysan jeclayn labaduba way noqonaysaa. Laakiin saxaafigu waxaa la doonayaa inuu maro dariiqii sharcigiisa ahaa, xukuumadduna waxay maraysaa dariiqa.
Isku soo wada duube Puntland ayaa dad badan u arkaan in ay u baahan tahay xal siyaasadeed oo degdeg ah, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha iyo ammaanka, si ay u sii jirto nabad iyo maamul wanaagsanna ugu sii nagaa.
Warbixintaasi gaarka ah ee qaybta ka ah maamul goboleedyadii dowladda federaalka ee Soomaaliya ee wajahaya xaaladaha dhaqaalo iyo siyaasadda iyo amniga dhinacyadaasi caqabadaha ka haysta ayaan intaasi uga gudbeynaa. Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa, halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o eda dhegeystayaal. Maalinta berri ana waxaad dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee warbixinadan taxanaha oo ka hadlaya maamulka galmudug.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Gurd waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubintii kale ee qurbe. Hase yeeshee, marka hore waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka. maxkamad ku dalla dalka ruushka ayaa ku xukuntay 15 beri oo xabsi iyo ganaax lacageed oo gaaraya 20,000 oo lacagta ruushka, una dhiganta $350 mareykanka. Alexei Navalny oo ah hogaamiye mucaarada, isla markaasina wax ka qora arrimaha musuqmaasuqa, waxay maxkamaddu ku eedeysay mas-uulkaasi inuu soo abaabulayso soo baxyo aan sharci ahayn oo ka dhacay Moscow xaddii. 10,000 oo ruusha ayaa kasoo mudaaharaaday magaalada Moscow ee xarunta dalka ruushka, kuwaas oo ka jawaabayay mudaaharaad uu ku baaqay Navalnyani, waxaana uu sheegay in isla xisaabtan la galo mas-uuliyiinta sarsare ee dalka ruushka oo ku eedeynayo musuqmaasuq.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee Ciraaq ee magaalada waqooyiga ku taalla Mosul ay tahay masiibo aad u xun, ayna baarayaan tuhunada ku saabsan in duqeymaha isbahaysiga Mareykanka uu hogaaminayo ay ku dhinteen 100 qof oo rayid ah horaantii bishan. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in dib u eegis horudhac oo la sameeyey ay muujinayso in duqeyntii ay fuliyeen ciidamada isbahaysiga 17-kii bishii Maarj ay ka dhacday waa bishan aan ku guda jirnay meel aan sidaasi uga fogeyn goobta haatan lagu dilay dadka rayidka.
kana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seynab Abukar ayaa Muqdisho ka soo dirtay.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa aragtida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka qabaan qaabka loo soo dhiso xukuumadda cusub. waxaa dooda ay kala qayb galaya xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan xukuumadda cusub in fursad la siiyo si loo tijaabiyo, ee xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali oo ka mid ah xildhibaanada ka biya diidan golaha wasiirada cusub isla markaana gudbiyay talo soo jeedin la xiriirtay aragtidooda siyaasadeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Yacquub.
ana xukuumadda in la taageero ama la soo dhaweeyaan qabaa, waana sababaynaa, sababtoo ah sida laga warqabo muddo 13 bilood waxaan ku jirnay dowlad dhisid kala guurkii iyo nidaamkii dhammaystirkii dowladda. maadaama hadda ay marayaan meel gebageba ah, dhammaystirkan uu yahay dhammaystirka xukuumadda ra-iisul wasaare in la ansaxiyo kadib ay howlgalaan. duruufaha dalka jira darteeda, abaaraha iyo oo xanuunka iyo jirada iyo shubanbiyoodka, sidaas darteeda dhaliilaha xukuumadda oo ay qabto ama la tirsanayo qaar waxbaan ka ogol inay laftigeyga, laakiin waqtigaas iyo dhaliilahaas iyo xaaladda ay ka soo aaday la isku macbiri karo. anigu waxaan ka mid ahaa reer oo 5 qabiil ah oo haddan markii la isku daro oo 7 xildhibaan ka soo jeedo, dhammaantan wasiir raadinayna maan wada heli karin. marka sidaas darteed hadduu oo meeshaas qof ka soo baxo oo ama qofku waxa qiibinaya dhibaato badan ayuu kula kulmi karaa. qaabkuus waxa uu qiibinaya hadii 275 in yar hadii laga reebo ay wasiir ay raadinayaan, qofku waxa qiibinaya sababtii mushkilad gaar ay u qabsanayo, in kale ka badan oo xildhibaanada gadaalka jiraan ay wax sii raadinayaan ay laftooda duruufo adag ay kala kulmaan. sidaas darteed waxaan qabaa marxalada hadda joognay in xukuumadda la sii daayo wixii dhaliilo ah lagala xisaabtamo gadaal.
dibban kugu soo laaban doonaa xildhibaan Yacquub, haye Cusmaan Xaaji Cali, aragtidaada ku aadan qaabka loo dhiso xukuumadda cusub.
xildhibaanadii waxaan ka mid ahay gudbiyay aragtida siyaasadeed ee runtii ra-iisul wasaaraha ugu soo jeedinayay inuu dib ugu laabto qaab dhismeedka ama qaabka uu qeybiyey. runtii waxyaabaha aan cuskanayna waxaa ka mid ah, marka ugu horeysaba Soomaaliya saad ogtahay dalkan burburkiisii kadib qaab waxaa jiray la yiraahdo 4-5 oo runtii qaab beeleed wax loo qeybsanayay. runtii xukuumadda ra-iisul wasaaraha khayr kuma dhisna qaabkii loo hanaankii qaabaysiga beelaha qaybsiga beelaha kuma dhisna. midda labaad oo iyadana runtii xukuumaddan aan ku dhaliilayno waxaa ka mid ah inaanay jirin wada tashi runtii la wada gaarsiiyey dadka oo si hoose oo detail ah oo faahfaahsan tala wadaag guud aan loo helin runtii si gaar ah loo arkay shakhsiyaad la rabay. Waxaa kaloo jiro runtii inaanay xukuumadda dee qodobo dastuuri ah inay ku xadgudubtay oo runtii ahayd dadka positionka loo magacaabayo dee qofkii ku habboonaa in loo magacaabo inaanay xukuumaddan ku dhisnayn.
Talada
ka mid tahay dhaliisheenna tiraday ka mid tahay, maxaa yeelay madaxweynahaaba doodiisii waxaa ku jirtay xukuumad 67 ah ma shaqayn karto. Xukuumadda Cumar Cabdirashiid buu ku eedeynayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagii baa 68 keenay maanta. Waxaan ognahay madaxweyne Xasan markii uu dalka qabsaday 10 wasiir buu ku bilaabay, waa laga dhaadhicin waayey xitaa 18 ka dhig markuu hadda ka tegayna 67 ka tegay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Minister isbeddelkii ay ku yimaadeen kama aysan tarjumin xukuumaddooda, saas ayaan ku dhaliilaynaa.
Xildhibaan Yacquub, waxaad ka mid tahay xildhibaanada qaba in fursad la siiyo xukuumadda cusub si loo tijaabiyo. Waad dhegaysanaysaa dooda Cusmaan Xaaji Cali, ma yihiin wax meesha ku jira amaba ka muuqda?
Runtii horta aniga ma qabo in xukuumaddan waqtulxaadirkan marxaladda ay soo martay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dalkan aan ognahay in ma dib loo celiyo ma qabo. Hase yeeshee saaxiibada waxaan ku waafaqsanay in tala soo jeedinta ay gudbiyeen mid dastuurina ma aha, mid sharcina ma aha. Xukuumadda ra-iisul wasaaraha wuu soo dhisi karaa, waa diidi kartaa adiga, laakiin intuusan keenin baarlamaanka wax dokumenti qoraal in loo geeyo dastuurkana ma waafaqsanaa nidaamka oo aan noo degsana maaha. Taas waa mid. Midda labaad, reer aan dood qabin ma laha, reer la qancin karana ma laha, mid cadaalad daro, mid tirsana, mid waxbaa loo badiyay, mid saana la yeelay. Marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa looga fidhiyaa wasaaradahan laga cabanayo, reerkay wasaarad xun baa la siiyey, mid reer heban wasaarad fiican baa la siiyey, la leeyahay in ay ka dhabeeyaan wasaaradahaas inay ummadda Soomaaliyeed ay u siman yihiin, xukuumaddaas ay xukuumaddii oo musuqmaasigaas cadaalad daradaas ay ka dagaalamayso inay tahay inay caddeeyaan sidii habooneed ayaa wax ugu dhisan yihiin.
Dad badan ayaa laga yaabaa inay qabaan aragtida Yacquub mid ku dhow, marba haddii aad daliilsan tihiin xukuumadda soo ma habooneyn inta aad gudbin laheedeen talooyinka inaad ku sugtaan baarlamaanka Soomaaliya marka la horkeeno?
Waa jirtaa arrinka, runtii waa muhiim. Waxa weeye baarlamaanka markii ra-iisul wasaaraha aan siinay mandate-ka oo ahayd bisha Maarj kowdeeda, waxaa xeer-hoosaadka baarlamaanku qabaa in 30 gudahooda uu ku keeno ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa iyo barnaamijka ay ku shaqeynayso ku saabsan xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amniga iyo wixii markaas isagu ay u qorshahooda boqolka maalmood iyo inta soo socotaba. Marka taas waa sax weeyaan, waa sugeynaa golahaana ay tahay inuu keeno, laakiin waxaa muhiim ah inaynaan waqti dhuminin. Anaga aad waxaan uga hadalay aragtida siyaasadeed xildhibaanada gudbiyey inaan ilaalino waqtiga, inaan u turno ra-iisul wasaaraha, in ra-iisul wasaaraha wuxuu ka mid yahay golihiisa wasiirada. Hadhow haddii inta gola la keeno xukuumaddii ay kalsooni weyso, dib u dhac iyo u yimaado ila dalka xaaladda uu ku jiro waa garanaynaa, waana u jeednaa maanta abaarta iyo xolka iyo cudurka dalka haysta. Sida aan aragnayna dee shacabka annaga mumasal shacabeed baa nahay, shacabkeennana aragtida ay qabaan inaanay xukuumaddan ahayn tii ka turjumaysay isbeddelka dalka lagu haminayay, inaanay ahayna shacabka way cadeeyeen, meelo badanna waa laga sii daayay.
Guud ahaan hortan waxaan qabaa saddex arrimood ayaan ugu muhiimsanaa isleeyahay. Dalkan dhibaatada uu ku taagan yahay shacabka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo aad ayay u soo dhoweeyeen. Han weyn ayaa loo qabaa, hankaas weyn loo qabo waxaa la sugayaa xukuumad waqti badan iyo marxalada hadda aan joogno. Ani waxaan qabaa in dadweynahaas si aan u arkin baarlamaanka Soomaaliyeed mid oo masaaliis kaliya raadinayo oo ah in oo hadduu asuu meesha iska waayo ama reerkiisu waxa uu waayo oo ummadda Soomaaliyeed aan isdhihin dad baarlamaanka isbaaran oo ah. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waa ogol yihiin baarlamaanka intiisa badan in xukuumadda sii daayaan, waana sii daayin doonaa haddii alleedmo. Marka la xisaabtankaasna waa ku dadaali doona xukuumaddaas inaan la xisaabtano waqti hadda oo ayada la dhaliilo ama wax laga sheego lama gaarin. Markii shaqeyso ayaan arkaynaa haddii ummadda Soomaaliyeed aan fici weysan waan la xisaabtamaynaa.
hadda waa sii deynaynaa. Sababtaan u sii deynayna waxay tahay xanka loo qabo iyo waqtigii iyo marxaladda dheer ee la sugay darteed ayaa loo sii deynaa.
Waxaan siinayaa xilibaan Cusmaan
Zainab. Xukuumadda waxaa ku jira wasiiradii ku jiray xukuumaddii iyaga ka horreysay, waxaa ku jira xukuumaddii berigii uu ra-iisul wasaare Farmaajo uu isagu ra-iisul wasaare ahaa rag ka mid ah ayaa ku jira. Xukuumaddan waxaa ku jira xukuumaddii ka horreysay Sheekh Shariif dad ka mid ahaa. Waxa weeyaan adeer dad waxaas oo repetitive oo lagu noqnoqonayo hore loogu soo daalay. Waxaa la doonayaa 4 sano in dastuurkana lagu sameeyo dib u eegis. Waxaa la doonayaa in ciidamada AMISOM ee ajnabiga dalka jooga way baxayaan 2018. Waxaa la rabaa ciidan Soomaaliyeed oo kala wareego. Waxaa la doonayaa adeer maalinba lama joogaayo 4.5 wax lagu xuliyaa. Waxaa la rabaa in dadkan shacabkan loo wareejiyo oo doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo. Markii aan aragnay oo sanad u horreeya ama 6 bilood u horreysa ee khasaarto, adeer maal walba kuma jiri karno. Baarlamaanka isaga u leh inuu toosiyo dadkii ay doorteen iyo dadkii ay siiyeen mandate-ka inay toosiyaan xaq baan u leenahay. Saas awoodeedan talo ugu soo jeedinayna ra-iisul wasaarahena.
Xilibaan Yacquub, waxaa soo baxaya guux la xiriira wasiirada la magacaabay iyo tiradooda. Baarlamaankuna waa qaar xukuumadda aydsan iyo kuwa ka biyadiidan wasiirada lasoo magacaabay.
Maxasantan, horta saaxiibada waa ixtiraamaya oo labaanada kuliiga oo gudbiya iyo tala soo jeedinta. Runtii waqtigeedan kama haboona, dastuurina ma aha. Dhaliil waa jiri kartaa, waan la toosin karaa, laakiin baarlamaanka wuxuu waajib u leeyahay xukuumaddaas markii la keeno baarlamaanka ama inuu diido ama inuu ogolaado. Taasaan ka leeyahay. Midda labaad, wax kasto la sameeyo oo dhaliil la-aan ma jirto. Gudaha laga qaato ee banaanka laga qaato baarlamaanka u badan, anigu dhammaanteen waxaan ka mid ahay, anigu wasiir raadinahay, waan rabnay baarlamaanka dhan in laga dhigo, waan rabnay oo weliba dadka yar ee banaanka laga qaato. Marka aragtooyinka noocaas waa jiraan. Qofku markuu wasiir noqdo inuu xildhibaan yahay xisaabta kama celinayso, markuu banaanka ka yimaadana waa isku mid. Wax si gaar ah u difaaci kara ma jiro. Waxa ugu nugul ama xildhibaan ha ahaado ama yuusan ahaani wasiir in lala xisaabtamo ayaa ugu nugul baarlamaankeena intaan aan ku jirnay. Marka wax mushkilad ma laha. Marka inta badan baarlamaanka waa taageersan yihiin xukuumadda, waana baasmareynayaan, waana soo dhaweynayaan. Insha allahu ilaah idinkiisa saaxiibadayda oo isleyna midda dambe noo sixi doonaan, laakiin hadda sixid ma aha. Markii la keeno la ansaxiyo kadib unbay la xisaabtami doonaan. Laakiin hadda tan kahortag waay. Kahortagna sixid ma aha. Kahortag waxay noqonaysaa qofka in laftigii lagu handado oo la yihaahdo waxaas hakeen. Marka waxaa xaq loogu leeyahay markuu keeno in la ogolaamis in la diido. Asiga laftii mas-uuliyad iskuma jirto maanta. Hadduu aan laftii ma taageera, hadduu hal wasiir uu taabto oo tala soojada loo geeyo keliya, hadduu dib ula ceshado, aan laftii ma taageera markaas wasiir rabaa. Wabilaayto.
Xilibaan Cusmaan Xaaji Cali, waxaad ka mid tahay mudanayaasha dhaliilsan ama ka biya diidan xukuumadda cusub oo aragta siyaasadeed baad gudbiseen. Ma kula tahay xilligan inaanay loo baahnayn isqaqabsi hor leh marka loo eego xaaladda adagu dalku ku jiray dhanka abaaraha iyo amniga? Adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaar.
Zainab, ma aha isqaqabsi, ma aha arrinkan, ma aha mooshin, waa runtii aragti siyaasadeed waaye. Fiiri, ma dhicin weli in hal wasaaradood laba dad constitute kasoo wada jeeda wasiir iyo wasiir ku-xigeen loogaga dhigo, macnihii waxay ku tusaysaa baashan inay iska ahayd wax ma aragtay oo jaafa rogan oo meel un laga soo wada degdeg loo sameeyey. Waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha dib ula noqo, taladeenna waa sidaas waay. Waxaan leenahay soo sax hab qaybsiga, soo sax qofka ku haboon, iyo right person to right position wasaaraddii ku habooneyd. Waxaad arkaysaa dadkii kasoo shaqeyn jiray wasaaradaha iyo macalimiinta ka ahaa xoolaha in maanta la yidhi koronto iyo waxaad wasiir ka tahay, kuwa aan waxayna layaa laga geeyay. Marka maxaa kalifay arrinkaas iyadoo wasaaraddii jirto? Duruufaha kalifay maxay tahay? Waxyaabahaas igoo jiraan, iyagoo qaabka qaybsiga wuxuu yahay, iyadoo ay ma aragtay lagu qanacsanayn runtii dadkan tirada intaas la eg, iyadoo aan jirin baarlamaanka 4 baa kaga jira baarlamaanka, waxyaabaha aan dhibka ku aragnay bay ka mid tahay.
Xubintee dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan golaha wasiirada cusub, ee Xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali oo isna ka tirsan xildhibaanada dhaliilsan qaabka loo soo dhisay wasiirada. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markaan ku soo dhawaada xubinta Qurbe, Saare Cabdi Axmed ayaa la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa caymiska caafimaadka Obamacare ee waayadanba doodiisu ay socotay. Tan iyo markii xukunka madaxweyne Donald Trump uu la wareegay dalkan Maraykanka ayaa waxaa soo bixisay hadalhaynta doodaha iyo cabsida laga qabo in caymiska Obamacare oo madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Barack Obama uu sameeyey ay suuragal tahay in uu meesha ka baxo ama wax iska bedel lagu sameeyo. Waayadanna waxaa socday buuqa la xiriira arrinkaasi oo yeelanayeen doodahooda qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka ee dalkan Maraykanka. Haddaba caymiskan malaayiinka dadka ah ee danyarta ah, kuwa aanay shaqaysan iyo sidoo kale kuwa cudurrada duuga ay daashadeen ay haystaan ee ku nool waxa ka mid ah Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka. Dr. Axmed Roble Maxamed waxa uu xarun caafimaad ku leeyahay gobolka Minnesota. Wuxuu ii sharaxayaa Soomaalida gobolkaasi iyo sida intooda badan ay u haystaan caymiskan caafimaadka Obamacare.
Zahra, aad baad umahadsan tahay. Waa arrin muhiim ah dadweynaha danyarta ah, khaasatan dadka Soomaalida Amerika jooga, aad iyo aad ayuu u saameynayaa. Si goona u hadla, Obamacare ama affordable care wuxuu u danayaa dadka dhaqaalahooda uu maaragtay hooseeyo oo aan aadna u hooseynin oo xoogayas hoosata ah, dadka aan dhihi jirna garabka guurtada oo kale meesha markay xoogayas sameeyaan loo diilayo kan state ku bixinayo state Medicaid midka loo ama MA midka loo soo gaabiyo. Marka dadkii waxaa loo furay mid maaragtay xoogaa ay ku dhiibi lahayen oo daryeel caafimaad dad horey aan u haysan jirin ay heleen. Marka dadkaas ayaa dhexda ka baxaya, waa dadkii maaragtay halgin ku jiray oo maaragtay shaqaysanayay oo inay wax qabsadaan rabeen oo laakiin insurancyada qaaligana aan tabar u haynin ki state kan uu leeyahay lacag maaragta aad samaysaan heerkeeni qaalmeyn lahayn waa ka baxdeen. Marka dadka ayaa banaanka kusoo dhaca.
Sidoo kale gobolka kale ee Soomaalidu ay ku badan tahay ee Ohio ee degmada Columbus ee dalkan Maraykanka ayaa Soomaalidu sidaasi si lamid ay ku tirsan yihiin caymiskan caafimaadka Obamacare. Dad badan ayaana walwal uu soo food saaray markii ay ka war heleen in ay suuragal tahay in wax iska bedel lagu sameeyo ama meesha laga saaro caymiskan caafimaadka. Xasan Cali Cumar Xasan Dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi Ohio, wuxuuna iga waramay ahmiyadda uu Soomaalidu u leeyahay caymiskan caafimaadka.
Insurancyada ama caafimaadku ma ahayn wax qof walbaaba heli karo sida waddamada Canada oo kale dariska nala ah. Marka Obamacare markii ay timid, waxaa suurtagal noqotay in dadkii ay galaan ay helaan caafimaad kaar caafimaad oo ay ku awoodi karaan inay dhakhtarkii ay rabaan ay u tagaan iyaga oo cudur kasta oo ay qabaan haddii ay horey u qabeen aysan caymisyo u diidi karinin. Waagi hore waxaa jirtay qofku haddii uu cudur qabo ama sankor qabo ama qabo kansar ama cudur khatara qabo caymisyadu ma ogolayn in ay caymiyaan, sababta waxa weeyaan waxay leeyihiin hal qabtaa cuduro ay ku baxasha lacaga qaali ah. Laakiin Obamacare wuxuu khasab ka dhigay in qof kasta uu awood u leeyahay in uu caymis galo. Haddaanu nahay dadka Soomaalida, saaxiibba sheegaysina, anigan hadda kula hadlaya ma aanan lahaan jirin kaar caafimaad marka Obamacare yimid ka hor. Haddana waxaan awood u helay inaan Obamacare haysto oo aan iska bixiyo lacag aad u yar oo qiimo jaban iyagoo eegaya qofka ama incomeka waxa soo galaya. Marka runtii wuu saameeyey dadkan, waayo dadku waa dad dhaqaalahooda hooseeyo oo xoogsata ah, awoodna aan u lahayn inay galaan caymisyo ay ka helaan kaar caafimaad oo ay isku daaweeyaan. Marka aad iyo aad qiimo badan buu noogu fadhiyaa in kaarka Obamacare uu sidii sabaaqa ku ahaado oo uu sii socdo bulshadana ka sii faa'iidaysa.
Haddaba haddii ay dhacdo sida laga fekerayo in meesha laga saaro caymiskan caafimaadka, dadka faraha badan ee ku tirsan Soomaaliduna ay ka mid tahay, saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa? Mar kale waa kan Dr. Axmed Roble. Horey cudurro kaba soo qaad sokor qof qabay ama dhiikar ama kansar ama wixii lamid a cudurada macnaha soo jireynka dadka qabo, siday saameyn ugu yeelanaysaa haddii la jiro?
Waa horta lalaa saamaxallah, waxaan rajaynaa inaan la goynin. Haddii laakiin ay dhacdo, dhibaato weyn ayay ku noqonaysaa dadka, khaasatan dadka xanuunsan, dadka cudurada ku raagay qaba sida dadka daatiri sokorta qaboo kale ama dadka dhiikarka qaboo kale oo u baahan daryeel joogto ah oo lala socdo cudurkii iyo maaragtay daaweynta sida u saameynayso. Wax maaragtay mar walba loo baahan qofkii in dakhtarkii iyo halwadaamada caafimaadka iyo bukaanka inay wada xiriiraan. Marka waxay noqonaysaa inay daryeelkaas oo iska warqabka ah joogtada ahaa inuu meesha ka baxo, qofkiina awood uusan ulahayn inuu dakhtarkii la xiriiro. Marka waxay noqonaysaa markii xaaladiis ka darto, ya sida marka hore dhici jirtay in dadkii mar walba iska tagaan daryeelkooda inay ka dhigtaan xarumaha gargaarka degdega ah ama loo yaqaan emergency room.
Shirkado waaweyn oo ka dhisan dalkan Mareykanka ayaa dadka u sameeya caymiska caafimaadka, waxaana bil kasto looga qaadaa dadka dhaqaalo laga jaro kuwooda shaqaysto shaqooyinka ay shaqaystaan amaba ayaga ay jeebkooda kala baxaan. Waxaana adag mararka qaarkood in dadka ay noolaadaan caymis caafimaad la'aan, maadaama guud ahaanba dalkan Mareykanka sharciyadiisa ay ka mid tahay in qofku uu lahaado caymis caafimaad. Haddii caymiskan caafimaadka meesha uu ka baxana, waxaa dhici karta in dad fara badan ay waayaan caymisi caafimaad in ay helaan, maadaama isbitaalaadka iyo xarumaha caafimaadka dhaqaalaha ugu badan lagu qaato. barnaamijkeenii qurbe toddobaadkan oo aanu ku eegna caymiska caafimaadka Obamacare ee doodaha faraha badan ay hareeyeen ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono toddobaadka soo socdana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay umahadsan tahay Saare Cabdiaxmed ayaa xubintaasi nala socosiinaysay. Qurbe halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a.
Waa hagaag Jamaalow, bal haatanna qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid ka mid a haddii aad noo dulmarto.
maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa ku xukuntay 15 sano 15 beri aan iraahdee oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 20,000 oo lacagta Ruushka, una dhiganta $350 Mareykanka. Alexey Navalny oo ah hogaamiye mucaarad ah islamarkaasina wax ka qora arrimaha musuqmaasuqa, waxa uu ahaa nin ka dambeeyey soo bax ka dhacay axaddii magaalada Moscow, kaasoo lagu soo horjeeday musuqmaasuqa, islamar ahaantaasina dadku ay dalbanayeen in madaxda dalka Ruushka lagula xisaabtamo musuqmaasuqa.
Waa hagaag markana dhinacii heesaha aan waqtigan oo kale dadka iyo annaguba ku wada nasan jirnay.
saas ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii caawa ee aad ka dhegaysanayseen v o a. Waa aniga Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdiaxmed, wanileh nabadgelyo.